ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคริสตจักรแห่งนี้นะครับเราจะเห็นว่าเรามีหลายชนชาติมาร่วมอยู่กับเราในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในครั้งนี้นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่จะเทศนากับพวกเราที่คริสตจักรพระคุณเชียงใหม่นี้แต่เชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าคงจะได้มาปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรแห่งนี้ด้วยถ้าถามว่าทำไมเพราะผมรู้สึกว่าอยากจะขอมีส่วนขอถือโอกาสเนาะท่านลงทุนมา18ปีผมอยู่ๆมาฉวยโอกาสขอมีส่วนความสำเร็จของท่านนะคือคนเราจะมีนิสัยอย่างนี้นะคุณหมอหนุ่มก็จะบอกได้ว่าโดยจิตวิทยาทั่วไปนะอยากจะอยู่กับบุคคลที่พบความสำเร็จเพื่อจะได้มีส่วนในความสำเร็จนั้นถึงแม้ว่าในที่สุดเราจะเป็นคนหนึ่งที่ยื่นกระดาษชิ้นหนึ่งเพื่อให้ความสำเร็จนั้นจริงๆไม่เกี่ยวความสำเร็จเลยแต่มันทำให้เรารู้สึกมีส่วนแล้วก็ยังภูมิใจนะฮะส่วนผมในฐานะผู้รับใช้พระเจ้าเมื่อคริสตจักรพบความสำเร็จผมก็จะตื่นเต้นมากเพราะผมเคยเป็นศิษยาภิบาลแล้วรู้ว่าการที่จะนำคริสตจักรมาถึงอย่างนี้นะครับโอ้มันถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือกระอักนะครับมันเลือดตากระเด็นจริงๆในช่วงหนึ่งของการเป็นศิษยาภิบาลเนี่ยในแพทย์คุณหมอก็คงจะรู้ว่าผมประพฤติตนผิดสุขลักษณะนอนคืนละ 3-4 ชั่วโมงเท่านั้นเป็นเวลา 2-3 ปีติดต่อกันถ้าไม่เป็นพระคุณของพระเจ้าวันนี้เส้นเลือดในสมองแตกตามเพื่อนไปแล้วถึงขนาดเดินขึ้นบันไดเนี่ยเดินได้3ก้าวเท่านั้นน่ะโลกที่เดินอยู่เนี่ยกลายเป็นสีเทาไปหมดเลยมองไม่เห็นอะไรอีกแล้วแต่ก็รู้ว่ามันไม่ใช่เกาะเราบันไดนั่นเลยเพื่อไม่ให้มันล่วงแล้วในสุดก็มีคนเตือนก็ขอบคุณพระเจ้าวันนี้มายืนอยู่ต่อหน้าท่านด้วยสุขภาพที่ปกติแล้วนะครับเช้าวันนี้ผมอยากจะนำพระคำของพระเจ้ามาสู่พวกเราเป็นอีกมุมหนึ่งในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์จะรู้หรือไม่รู้ก็ตามไม่ใช่ความอยู่รอดของเราจากปัจจัยต่างๆที่เรามีแต่จากพระคัมภีร์สำแดงให้เห็นว่าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นในเช้าวันนี้ขอให้เรากลับมาทบทวนตัวเองจริงๆว่าเรากำลังแสวงหาอะไรองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือผลผลิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเราเรียกว่าพระพรโดยทั่วไปนะฮะแต่พระคัมภีร์ยืนยันกับเราว่าพระพรสูงสุดของมนุษย์ก็คือการที่เรากับพระเจ้าได้คืนความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งและเมื่อมาถึงจุดนั้นที่เหลือคุณไม่ต้องกังวลนะครับดังนั้นจึงอยากจะนำเสนอพระธรรมและขอบอนุญาตใช้คำว่าประยุกต์พระธรรมตอนนี้เข้ากับชีวิตของเราในแง่มุมนี้ในพระธรรมปฐมกาลบทที่28ผมจะอ่านเป็นเรื่องราวนะฮะอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นประวัติศาสตร์เหตุการณ์หนึ่งกับคนคนหนึ่งผมจะโฟกัสดึงมาที่จุดคนเดียวคือคนที่ชื่อว่ายาโคบข้อที่10บอกว่ายาโคบออกจากเบเออร์เชบา ดินไปยังฮารานเขามาถึงที่แห่งหนึ่งพักอยู่ที่นั่นในคืนนั้นเพราะดวงอาทิตย์ตกแล้วเขาเอาหินก้อนหนึ่งมาหนุนศีรษะแล้วนอนลงที่นั่นเขาฝันว่ามีบันไดอันหนึ่งตั้งขึ้นบนแผ่นดินโลกยอดถึงฟ้าสวรรค์ทูตทั้งหลายของพระเจ้ากำลังขึ้นลงอยู่บนนั้นพระยาเวทรงยืนเหนือบันไดและตรัสว่าเราคือพระยาเวพระเจ้าของอับราฮัมบิดาของเจ้าและพระเจ้าของอิสอัคแผ่นดินซึ่งเจ้านอนอยู่นั้นเราจะให้แก่เจ้าและเชื้อสายของเจ้าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นเหมือนผงคลีบนแผ่นดินเจ้าจะแผ่กว้างออกไปทางทิศตะวันตกทิศตะวันออกทิศเหนือและทิศใต้พงพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดจะได้รับพรเพราะเจ้าและเพราะเชื้อสายของเจ้านี่แน่เราจะอยู่กับเจ้าและจะพิทักษ์รักษาเจ้าทุกแห่งหนที่เจ้าไปและจะนำเจ้ากลับมายังดินแดนนี้เพราะเราจะไม่ทอดทิ้งเจ้าจนกว่าเราจะได้ทำสิ่งซึ่งเราพูดไว้กับเจ้ายาโคบตื่นขึ้นจากหลับก็พูดว่าพระยาเวทรงอยู่ณที่นี้แน่ทีเดียวแต่ข้าเองไม่รู้เขากลัวและพูดว่าสถานที่นี้น่ายำเกรงนักสถานที่นี้ไม่ใช่อื่นใดเป็นที่ประทับของพระเจ้าและนี่คือประตูฟ้าสวรรค์ยาโคบจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืดเอาก้อนหินซึ่งใช้หนุนศีรษะตั้งขึ้นเป็นเสาศักดิ์สิทธิ์และเทน้ำมันบนยอดเสานั้นเขาเรียกสถานที่นั้นว่าเบธเอลแต่ก่อนเมืองนั้นชื่อลูสด้วยยาโคบปฏิญาณว่าถ้าพระเจ้าทรงอยู่กับข้าพระเจ้าทรงพิทักษ์รักษาทางที่ข้าพระองค์จะไปประทานอาหารให้ข้าพระองค์รับประทานและเสื้อผ้าให้ข้าพระองค์สวมจนข้าพระองค์กลับมาบ้านบิดาของข้าพระองค์โดยสวัสดิภาพแล้วพระยาเวจะทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์และก้อนหินนี้ซึ่งข้าพระองค์ตั้งไว้เป็นเสาศักดิ์สิทธิ์จะเป็นที่ประทับของพระเจ้าและทุกสิ่งที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์จะถวายหนึ่งในสิบแด่พระองค์ให้เราสงบใจกันอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งพระบิดาเจ้าบัดนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงเมตตาเราทั้งหลายที่จะใคร่ครวญพระดำรัสของพระองค์ตอนนี้และเปิดเผยกับเราถึงพระทัยพระดำริของพระองค์เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขอพระองค์ทรงโปรดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงแก่เราทุกคนในห้องนี้ไม่ว่าจะมีพื้นฐานความเป็นคริสเตียนยาวนานหรือไม่มีเลยที่จะเข้าใจสัจธรรมของพระองค์ในตอนนี้และให้ผลแห่งความเข้าใจนำมาถึงซึ่งการเปลี่ยนแปลงของชีวิตจากที่มีอยู่ให้ดีขึ้นขอพระองค์ทรงโปรดอำนวยให้คำอธิษฐานนี้ปรากฏเป็นรูปธรรมในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนไม่มีเว้นแม้แต่คนเดียวในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมก็ไม่แน่ใจว่าพวกเราที่อยู่ในห้องนี้เรามีพื้นฐานของความเป็นคริสเตียนมากแค่ไหนนะฮะเพราะว่าผมเคยจำได้ว่าครั้งแรกที่ผมเข้าไปในโบสถ์ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นคริสเตียนนะเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้คริสต์นะครับพ่อแม่ก็ไหว้เจ้าเป็นคนจีนฟังไม่ค่อยรู้เรื่องฮะเพลงร้องก็รู้ว่าพูดอะไรแต่ว่าไม่แล้วก็รู้สึกแปลกใจว่าโอ้โหเราร้องเพลงต้องเยอะแยะสมัยของผมนะครับเพลงไทยส่วนใหญ่ก็จะฮิตก็จะเป็นเพลงทูลทองใจ ชรินันนะก่อนขออนุญาตฮะโบราณนิดหนึ่งเนาะอีก3ปีก็เลข7ละล่ะก็จะเป็นเพลงของบรรดาท่านเหล่านั้นสุเทพวงศ์กำแหงส่วนเพลงฝรั่งตอนนั้นก็ฮิตอยู่หลายเพลงเหมือนกันเช่นเพลง The Beatles เพลง Elvis Presley เพลงอะไรเหล่านี้ฮะแล้วก็แปลกใจว่าก็ร้องเพลงมาเยอะฟังเพลงเยอะวัยรุ่นยังไงก็ชอบเพลงอยู่แล้วทำไมไม่เคยได้ยินเพลงเหล่านี้ที่ร้องในโบสถ์เลยสักเพลงเดียวแล้วก็หันไปรอบๆวันนั้นก็เห็นว่าโอ้แต่ละคนก็ดูเหมือนว่าร้องได้คล่องมากเขาร้องกันมาแต่ไหนแต่ไรก็แปลกว่าเอ๊ะทำไมไม่เคยรู้จักเพลงเหล่านี้วันนี้ถ้าหากว่ามีท่านบางคนเป็นอย่างนี้ก็ค่อยๆปรับตัวนะครับแล้วก็อย่ามาวันนี้วันแรกนะแล้วก็วันเดียวมาเถอะมาบ่อยๆและถ้ามีคำใดที่ผมพูดไปเนื่องจากเป็นภาษาของคริสเตียนโดยเฉพาะถึงแม้จะเป็นภาษาไทยค่อยๆทำความเข้าใจเพื่อนที่พามาหรือทำความคุ้นเคยกับใครสักคนข้างๆแล้วก็ถือโอกาสนะครับหลังจากสิ้นสุดการนมัสการสอบถามว่ามันคืออะไรนะครับต้องขออภัยที่ผมไม่สามารถที่จะทำให้เราเข้าใจทุกอย่างในบริบทในเวลาสั้นๆนี้ต้องขอโทษกับผู้ที่มาใหม่นะครับที่ยังไม่ได้คุ้นเคยกับการเป็นคริสเตียนด้วยครับผมในพระธรรมที่เราอ่านไปนี้เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่ายาโคบและเขากำลังหนีสาเหตุที่เขาต้องหนีขอสรุปสั้นๆอยู่ในพระคัมภีร์บทที่27ของปฐมกาลนี่แหละครับถ้าเราอ่านทั้ง 3-4 ข้อจากข้อที่41นะครับบอกว่าฝ่ายเอซาวเกลียดชังยาโคบเพราะเรื่องพรที่บิดาอวยพรเขาเอซาวลำพึงในใจว่าวันไว้ทุกพ่อใกล้เข้ามาแล้ววันนั้นข้าจะฆ่ายาโคบน้องชายของข้าเสียแต่มีบางคนบอกถ้อยคำของเอซาวบุตรชายคนโตแก่เรเบคาก็เป็นแม่ของพี่น้องคู่นี้นะฮะนางก็เลยให้คนไปเรียกยาโคบบุตรชายคนเล็กของนางมาและพูดกับเขาว่านี่แน่เอซาวพี่ชายของเจ้าปลอบใจตนเองด้วยการจะฆ่าเจ้าเพราะฉะนั้นลูกเอ๋ยเชื่อฟังแม่ลุกขึ้นหนีไปหาลาบันพี่ชายของเจ้าพี่ชายของแม่ที่ฮารานและอยู่กับเขาชั่วคราวจนกว่าความเกรี้ยวกราดของพี่ของชายของเจ้าจะคลายลงเอาสั้นๆแค่นี้ทีนี้ข้อความที่บอกว่าเอซาวเกลียดชังยาโคบเพราะเรื่องพรที่บิดาอวยพรเขาทำไมพ่อจะอวยพรน้องมันจึงเป็นเรื่องน่าชิงชังของพี่อิจฉาหรือเปล่าคำอวยพรของพ่อเนี่ยความจริงเป็นของเอซาวและคำอวยพรของพ่อมีผลยาโคบก็รู้เพราะว่าเอซาวเป็นพี่คนโตยาโคบก็เลยปลอมตัวเป็นเอซาวเพราะเวลานั้นคุณพ่อเนี่ยแก่มากแล้วหูตาไม่ดีหูอาจจะดีกว่าตานิดนึงเนื่องจากยาโคบเนี่ยมีลักษณะกับเอซาวเนี่ยถึงแม้จะเป็นพี่น้อง DNA เดียวกันแต่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเอซาวเนี่ยมีขนยาโคบเนี่ยเป็นเหมือนผมมีแต่หนังคนบางดังนั้นวันที่ไปขอให้คุณพ่ออวยพรเอซาวก็เอาอะไรมาปลอมมาใส่จนทั้งทำให้ตัวมีขนซึ่งเหมือนไม่ยากแล้วคุณพ่อก็คำดูก็อ๋อน่าจะเป็นเอสาวเนาะแต่คุณพ่อก็เอกใจนิดหนึ่งเพราะหูถึงแม้จะไม่ค่อยดีแต่ก็ยังผิดปกติว่าเสียงมันไม่ใช่เนาะแต่ในที่สุดด้วยความมั่นใจว่าการสัมผัสเนี่ยใช่ก็เลยเอาพรที่จะอำนวยให้กับเอสาวยกให้กับยาโคบไปทำให้เอซาวเนี่ยแค้นอยากจะฆ่าน้องทำไมต้องวันไว้ทุกข์ของพ่อเพราะว่าไม่อยากให้พ่อตายก่อนกำหนดเนื่องจากเสียใจที่น้องตายตอนนั้นให้พ่อตายก่อน แล้วจะได้ฆ่าน้องให้ตามตายตามไปแม่ได้ยินก็เลยบอกเอซาวว่าขอโทษบอกเอยาโคบให้หนีและเนื้อหาที่เราจะเรียนกันตั้งแต่ข้อที่10ขึ้นไปพอยาโคบหนีไม่เตรียมอะไรนะครับไม่เตรียมอะไรพระคัมภีร์บอกอย่างนี้กลับมาดูอีกนิดนึงขอรายละเอียดตรงนี้เลยนะครับยาโคบออกจากเบเออร์เชบาคือเมืองที่อยู่นะครับเดินไปยังเมืองฮารานเข้าเขามาถึงที่แห่งหนึ่งพักอยู่ที่นั่นคือมาถึงตรงนั้นค่ำละดวงอาทิตย์ตกละแล้วที่นั่นปรากฏว่าไม่มีวิกตอเรียรีสอร์ทไม่มีโรงแรมไม่มีอะไรเลยมีแต่หินอย่างเดียวพื้นดินอะไรต้องนอนกับหมอนที่เป็นก้อนหินมืดเพราะมันมืดก็คือมืดนะครับวันนี้ผมมาเชียงใหม่เนี่ยไม่มีมืดผมอยู่ในห้องปิดม่านแล้วดับไฟหมดทุกดวงมันก็ยังไม่มืดมันก็มีแสงเข้ามาวันนี้เราไม่รู้จักว่ามืดคืออะไรแต่เอซาวเนี่ยมืดในบริบทของความมืดของเอซาวในเชิงประยุกต์มืดทั้งภายนอกและมืดทั้งภายในคือการหนีเนี่ยเป็นหนีอย่างฉุกละหุกเราไม่รู้ว่าแม่ของยาโคบได้ยินมาอะไรขนาดไหนแต่ว่ารู้ว่าเอซาวจะฆ่ายาโคบก็เลยต้องหนีทันทีไม่ได้เตรียมอะไรมากและตรงนี้ขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่น่าทึ่งมากก็คือว่ายาโคบนอนหลับนอนหลับมีบทเรียนนิดนึงวันตาไครวันนี้มีทุกข์หนักๆนะครับเจอทางมืด8ด้านเลยนะครับมืดตื้อจริงๆไม่รู้จะไปทางไหนก่อนที่จะทำอะไรนะครับนอนให้หลับถึงแม้ไปนอนไม่หลับมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะฮะดิ้นไปดิ้นมาบนเตียงมันก็ไม่ช่วยนอนให้หลับถ้าไม่น่าจะไม่แน่ใจเพราะว่าเรากังวลมากขอปรึกษาหมอสักนิดนึงหายานอนหลับทานสักครึ่งเม็ดก็ไม่เลวนะฮะนอนให้หลับเพื่อตื่นเช้าจะได้มีสติที่ดีจะได้คิดอะไรได้แต่พระคัมภีร์บอกพอยาโคบหลับเขาฝันและความฝันของยาโคบนี่ไม่ได้ธรรมดาพระคัมภีร์ชี้เราเห็นว่าที่ยาโคบอยู่ในเวลานั้นเป็นที่ที่สกปรกไม่มีอะไรดีมีแต่ความมืดแต่เมื่อเขาหลับเขาฝันและในความฝันเขาทำให้ยาโคบตระหนักถึงความจริงว่าเรามาดูนะครับข้อที่16ยาโคบตื่นขึ้นมาจากหลับก็พูดว่าพระยาเวหรือพระเจ้าทรงอยู่ณที่นี้แน่ทีเดียวนี่คือหัวใจประการสำคัญของเราทั้งหลายที่เป็นคนผมไม่อยากจะบอกว่าเป็นคริสเตียนเท่านั้นเมื่อพระคัมภีร์ชี้ให้ชัดเจนเห็นชัดเจนว่านาทีแรกที่ยาโคบมาถึงตรงนี้แล้วตัดสินใจว่าที่นี่เหมาะละที่จะนอนยาโคบก็รู้สึกว่าสถานที่นี้คือสถานที่สกปรกที่หนึ่งแต่ก็ไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แต่เราจะเห็นอะไรบางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงชั่วข้ามคืนเมื่อยาโคบตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสถานที่ที่ยาโคบนอนอยู่นั้นที่ท่าทีของยาโคบต่อสถานที่นั้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงในท่าทีของยาโคบในข้อ16พูดอย่างนี้ว่ายาโคบตื่นขึ้นจากหลับแล้วก็พูดว่าพระยาเวทรงอยู่ณที่นี้แน่ทีเดียวแต่ข้าเองไม่รู้ข้อ17เขากลัวและพูดว่าสถานที่นี้น่ายำเกรงนักหรือสถานที่นี้ศักดิ์สิทธิ์นักท่าทีของยาโคบซึ่งเป็นเรื่องภายใน รับการเปลี่ยนแปลงในชั่วข้ามคืนบทเรียนที่สำคัญสำหรับเราทั้งหลายในเรื่องนี้ก็คือว่าหลายครั้งในชีวิตของเราถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับท่าทีภายในหรือบางทีเราพูดเป็นภาษาชาวบ้านว่านิสัยหรือสันดานภายในเราบอกว่ามันยากแต่ขอบคุณพระเจ้าวันนี้เราจะเห็นว่าชีวิตของยาโคบได้สัมผัสกับพระเจ้าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นชั่วค่ำคืนภายใต้แนวทางหรือกระบวนการทางด้านจิตวิทยาแม่ผมกำลังเอามะพร้าวมาขายสวนหรือเปล่าไม่รู้มีกระบวนการยาวในการที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัยคนมีกระบวนการยาวในการที่จะเปลี่ยนแปลงคนหนึ่งที่ติดบุหรี่ที่เขาเราเรียกกันทั่วไปที่จะให้เขาหยุดถึงแม้จิตใจเขาอยากจะเลิกบุหรี่แต่สำหรับพระเจ้าชั่วค่ำคืนดังนั้นในเช้าวันนี้มีอะไรในชีวิตของเราที่เรารู้สึกว่ามันยากขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราให้เรามั่นใจว่าเมื่อพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นช่วยเปลี่ยนของกับเจ้าเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคนั่นคือหลักการที่หนึ่งถ้าอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับบทนี้ให้บทนี้เป็นที่สถิตของพระเจ้าให้พระเจ้าสถิตอยู่ด้วยพระเจ้าสถิตอยู่ที่ไหนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่นั้นประการที่สองพันธสัญญาของพระเจ้าถ้าเราดูตั้งแต่ข้อที่13เป็นต้นมาจนถึงข้อที่15เราจะเห็นในความฝันของยาโคบนะครับข้อ13บอกว่าพระยาเวห์ทรงยืนเหนือบันไดและตรัสว่าเราคือยาเวพระเจ้าของอับราฮัมบิดาของเจ้าและพระเจ้าของอิสอัคแผ่นดินซึ่งเจ้านอนอยู่นั้นเราจะให้แก่เจ้าและเชื้อสายของเจ้าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นเหมือนผงคลีบนแผ่นดินเจ้าจะแผ่กว้างออกไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกทางทิศเหนือและทิศใต้พงพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดจะได้รับพระพรพระเจ้าเพราะเชื้อสายของเจ้านี่แน่เราจะอยู่กับเจ้าและจะพิทักษ์รักษาเจ้าทุกแห่งหนที่เจ้าไปและจะนำเจ้ากลับมายังดินแดนนี้เพราะเราจะไม่ทอดทิ้งเจ้าจนกว่าเราจะได้ทำสิ่งที่เราพูดไว้กับเจ้าที่นี่น่าสนใจนะครับให้เราดูข้อความในพระคัมภีร์นิดหนึ่งพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของใครของอับราฮัมพระองค์เป็นพระเจ้าของใครพระองค์เป็นพระเจ้าของอิสอัคทำไมเพราะว่าเมื่อเวลาพระเจ้าเสนอพันธสัญญากับอับราฮัมว่าอับราฮัมเราอยากจะทำพันธสัญญากับเจ้าสนใจไหมพระคัมภีร์บอกอับราฮัมตอบสนองและได้ทำพันธสัญญากับพระเจ้าเมื่ออับราฮัมทำพันธสัญญากับพระเจ้าพระเจ้าก็เลยกำหนดข้อความที่เป็นลักษณะของบุคคลให้ทุกคนได้รู้ว่าคนนี้คือคนที่ทำพันธสัญญากับเราเพราะเราคือพระเจ้าของอับราฮัมเสร็จแล้วในพันธสัญญามีเนื้อความเยอะแยะที่เกี่ยวข้องกับลูกหลานอวยพรลูกหลานไปเรื่อยแต่พอมาถึงลูกของอับราฮัม อิสอัคพระเจ้ายังคงแสดงเจตนาที่อยากจะทำพันธสัญญาส่วนตัวกับอิสอัคเพราะพระเจ้าไม่ใช่เพียงแต่ต้องการที่จะเป็นพระเจ้าของอับราฮัมแต่พระองค์ยังเปิดโอกาสให้อิสอัคได้รับพระองค์ที่จะเป็นพระเจ้าของเขาด้วยในที่สุดพระเจ้าก็มาทำพันธสัญญากับอิสอัคเสนอพันธสัญญาให้กับอิสอัคสนใจไหมอิสอัคบอกได้และอิสอัคกับพระเจ้าก็ได้ทำพันธสัญญากันแล้วเมื่อการทำพันธสัญญาสิ้นสุดลงพระเจ้าก็เลยเปิดโอกาสให้เกียรติกับอิสอัคว่าเราคือพระเจ้าของอิสอัคเพราะฉะนั้นคำว่าเราคือพระเจ้าของอับราฮัมเราคือพระเจ้าของอิสอัคมีเอกลักษณ์พิเศษที่พันธสัญญาพอมาถึงยาโคบถึงแม้พันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับอิสอัคจะมีผลมาถึงยาโคบก็ตามที่นี่อีกครั้งหนึ่งที่พระเจ้าเปิดโอกาสให้ยาโคบได้รับสิทธิ์ที่จะทำพันธสัญญากับพระเจ้าเป็นส่วนตัวก็เลยบอกกับยาโคบยาโคบเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมแปลว่าพ่อปู่ของเจ้าก็ได้ทำพันธสัญญากับเราส่วนตัวอิสอัคพ่อของเจ้าก็ได้ทำพันธสัญญากับเราเป็นส่วนตัวมาถึงเจ้าเราเสนอพันธสัญญาและเจ้ายินดีที่จะทำพันธสัญญากับเราเป็นส่วนตัวไหมและเนื้อความในพันธสัญญาก็ปรากฏอยู่ในข้อที่13ถึงข้อที่15ตามที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่นี้เรามาดูเป็นบทสรุปเป็นภาษาง่ายๆนะครับในรายละเอียดเนื้อความพันธสัญญานั้นผมสรุปเป็นภาษาอย่างนี้ว่ายาโคบก่อนที่ผมจะไปพูดต่อไปมีประโยคหนึ่งคือคำว่าพันธสัญญาคืออะไรดีกว่าเราก็เข้าใจคือคำว่าพันธสัญญาโดยทั่วไปเราหมายถึงว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่จะตกลงกันแล้วเมื่อเราตกลงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่างก็เห็นพ้องต้องกันผลได้ผลเสียที่มีผลเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายเซ็นชื่อแต่ไม่ใช่ที่นี่ที่นี่พันธสัญญาเป็นข้อเสนอของพระเจ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆเลยครับถึงแม้จะไม่สามารถคลุมไปความหมายทั้งหมดก็คือพันธสัญญาก็คือจุดประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราย้อนกลับไปนิดหนึ่งยาโคบเราทำพันธสัญญากับปู่เจ้าอับราฮัมเพราะว่าปู่เจ้ายินดีรับข้อเสนอเกี่ยวกับจุดประสงค์ของเราในชีวิตของอับราฮัมเพราะฉะนั้นเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมต่อมาอิสอัคยินดีรับข้อเสนอที่เราเสนอเกี่ยวกับจุดประสงค์ของเราในชีวิตของอิสอัคเพราะฉะนั้นเราเป็นพระเจ้าของอิสอัควันนี้เจ้ายินดีที่จะรับข้อเสนอจุดประสงค์ของเราในชีวิตของเจ้าไหมถ้าเจ้าจะรับเราก็จะเป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยและจุดประสงค์ของเราคือในข้อที่13เห็นไหมครับพระยาเวทรงยืนเหนือบันไดและตรัสว่าเราคือพระยาเวพระเจ้าของอับราฮัมบิดาของเจ้าและพระเจ้าของอิสอัคแผ่นดินซึ่งเจ้านอนอยู่นั้นเราจะให้แก่เจ้าและเชื้อสายของเจ้าจุดประสงค์ของเราคือยาโคบเรามีจุดประสงค์ที่จะยกแผ่นดินที่เจ้านอนอยู่เนี่ยให้กับเจ้ายาโคบเรามีจุดประสงค์ที่จะยกแผ่นดินที่เจ้านอนอยู่เนี่ยให้กับเจ้าและเชื้อสายของเจ้าลูกหลานของเจ้ายาโคบเรามีจุดประสงค์ที่จะให้เจ้าขยายเขตแดนออกไปทั้ง4ทิศทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกยาโคบเรามีจุดประสงค์ที่จะให้เชื้อสายของเจ้าเป็นพรสำหรับคนทั่วโลกยาโคบเรามีจุดประสงค์ที่จะสถิตอยู่กับเจ้ายาโคบเรามีจุดประสงค์ที่จะพิทักษ์รักษาเจ้าปกป้องเจ้า ให้พ้นจากภัยพิบัติอันตรายทุกอย่างตลอดการเดินทางของเจ้ายาโคบเรามีจุดประสงค์ที่จะนำเจ้าในที่สุดกลับมาที่นี่ด้วยสวัสดิภาพและความเจริญรุ่งเรืองยาโคบเรามีจุดประสงค์ที่จะไม่ทอดทิ้งเจ้ายาโคบนี่คือจุดประสงค์ทั้งหมดที่เรามีต่อชีวิตของเจ้าเอาไหมนี่คือพันธสัญญาถ้าท่านเป็นยาโคบเอาไหมเอาสิคนโง่ที่สุดในโลกก็ยังเอาเลยแล้วจะมีหรือมายาโคบเอาในเมื่อยาโคบอยู่ณนาทีเนี้ยขอโทษเถอะไม่รู้จะไปไหนสิ่งที่ยาโคบหนีเยซาวมาก็เพราะว่าต้องการความปลอดภัยต้องการความมั่นคงอนาคตก็ไม่มีแต่ทั้งหมดที่เป็นจุดประสงค์ของพระเจ้าที่พระองค์ทำกับยาโคบม้วนแต่เป็นความมั่นคงและอนาคตที่ยั่งยืนของยาโคบไปจนถึงลูกหลานเชื้อสายของยาโคบขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายนั่นเป็นพระเจ้ากับยาโคบรู้ไหมวันนี้ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้พระเจ้าปรารถนาที่จะทำพันธสัญญากับเราทุกคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เป็นส่วนตัวโดยการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์ถ้าเราดูประวัติศาสตร์ตรงนี้นะหลังจากพระเจ้าบอกว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอัคพระเจ้าของยาโคบแล้วพระเจ้าไม่เคยเป็นพระเจ้าของใครอีกในเชื้อสายของยาโคบเป็นส่วนตัวไม่เคยแต่กลายเป็นว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของอิสราเอลเพราะในที่สุดยาโคบเปลี่ยนชื่อเป็นอิสราเอลเราจำไม่ได้ยินพงพันธุ์ของยาโคบออกมาเลยมาเป็นทศทศทศทศถึงปัจจุบันนี้เราเป็นพระเจ้าของโมเชสดายันเราเป็นพระเจ้าของไม่ใช่เราเป็นพระเจ้าของอิสราเอลเป็นพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับประเทศโดยสิ้นสุดตรงที่ยาโคบเป็นส่วนตัว แต่วันนี้พระเจ้าเปิดสิทธินั้นให้กับเราอีกครั้งหนึ่งที่จะทำพันธสัญญากับพวกเราทุกคนที่อยู่ในนี้เป็นส่วนตัวให้เราดูพระคัมภีร์ด้วยกันในพระธรรมมาระโกบทที่14ข้อที่22ถึงข้อที่24 ระหว่างอาหารมื้อนั้นพระเยซูทรงหยิบขนมปังมาเมื่อขอพระพรแล้วทรงหักส่งให้แก่เหล่าสาวกตรัสว่าจงรับเถิดนี่เป็นกายของเราแล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยเมื่อขอบพระคุณแล้วจึงทรงให้พวกเขาก็รับไปดื่มทุกคนคุณไหมเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฮาเลลูยาเมื่อกี้นี้เรารู้ไหมเมื่อกี้นี้เราทำอะไรเรารู้ไหม อ่านต่อไปอีกนิดหนึ่งคำตอบอยู่ที่นี่ข้อ24แล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่านี่เป็นโลหิตของเราซึ่งเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาที่จะต้องลังออกเพื่อคนจำนวนมากเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่ดื่มน้ำจากผลของเถาองุ่นอีกต่อไปจนกว่าจะถึงวันนั้นคือวันที่เราจะดื่มใหม่ในแผ่นดินของพระเจ้านี่คือโลหิตแห่งพันธสัญญาแปลความว่าในยุคของเรา
ในพระเยซูคริสต์โดยการสิ้นพระชนของพระองค์พระองค์เปิดประตูให้กับเราได้รับสิทธิ์ที่จะเข้ามาอยู่ในพันธสัญญากับพระองค์อีกครั้งหนึ่งเป็นส่วนตัวฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าเมื่อสักครู่คุณหมอหนุ่มได้อ่านจากพระธรรม1โครินธ์บทที่11เรามาอ่านด้วยกันอีกทีหนึ่งข้อที่25 26 2ข้อเนาะหลังจากรับประทานอาหารแล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยด้วยอากัปกิริยาเดียวกันตรัสว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราจงกระทำอย่างนี้คือเมื่อใดที่พวกท่านลืมจากถ้วยนี้เวลาใดจงดื่มเป็นที่ระลึกถึงเราเพราะว่าเมื่อใดที่พวกท่านกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้ท่านก็ประกาศการวายพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาการวายพระชนคือพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาเดิมจบลงตรงที่ยาโคบระหว่างพระเจ้ากับบุคคลและเป็นเริ่มพระเจ้ากับประเทศอิสราเอลและวันนี้โดยโลหิตโดยพิธีมหาสนิทเรากำลังได้รับสิทธิ์ที่จะเข้าไปในพันธสัญญากับพระเจ้าเป็นส่วนตัวอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงสละพระชนชีพเพื่อเปิดโอกาสให้เราทั้งหลายสามารถเข้าสู่เส้นทางแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าเราทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ต้องได้ยินเสียงของพระเจ้าที่ตรัสกับเราเกี่ยวกับจำได้ไหมพันธสัญญาคืออะไรจุดประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราเป็นส่วนตัวยาโคบเรามีจุดประสงค์สำหรับชีวิตของเจ้าและจุดประสงค์ที่เรามีสำหรับชีวิตของเจ้าเป็นอย่างนี้ตื่นตั้งแต่ข้อ13 14 15ว่าไปเอามั้ยเจ้ายอมที่จะให้ชีวิตจากนี้ไปเป็นไปตามนี้มั้ยยาโคบบอกได้วันนี้เราเข้ามาในพันธสัญญาใหม่ในพิธีมหาสนิทที่เราทำกันเรารู้ไหมอะไรแต่และครั้งที่เราเข้ามาเราลึกอะไรไหมทบทวนจุดประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราหรือไม
่ว้าวเสียของนะเสียของจริงๆดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเพราะว่าจุดประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรานั้นล้วนแต่ดีๆทั้งนั้นฮาเลลูยาถ้าจุดประสงค์ของพระเจ้าสำหรับยาโคบเป็นรายละเอียดตั้งแต่ข้อ13ของปฐมกาลบทที่28จนถึงข้อ15แล้วเราบอกว่าเอา
วันนี้จุดประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเราผ่านทางการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์มันดีกว่านั้นอีกเยอะครับบวกสิ่งเหล่านั้นบวกอะไรก็ตามทั้งหมดเราบวกสิ่งเหล่านั้นที่พระองค์ทำพันธสัญญากับยาโคบและนี่คือพันธสัญญาใหม่ฮาเลลูยาเราที่เป็นคริสเตียนเราไม่ค่อยได้ยินคำว่าพันธสัญญาใหม่เราเรียกว่าพระคัมภีร์ใหม่ไม่ใช่พระคัมภีร์หนังสือที่เราอ่านไม่ใช่พระคัมภีร์คัมภีร์มันแปลว่าอะไรก็ได้คัมภีร์ก็คืออะไรสารานุกรมอะไรบางอย่างที่รวบรวมเป็นคัมภีร์มันเป็นพันธสัญญาฉบับเดิมคือพันธสัญญาเดิมตั้งแต่ปฐมกาลยันเล่มสุดท้ายของพระคัมภีร์เดิมที่เราเรียกกันมาระคีและเริ่มต้นที่มัทธิวไปถึงวิวรณ์เป็นพันธสัญญาใหม่และเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ที่เราเรียกกันกลับมาเรียกเป็นพันธสัญญาได้ไหมขอให้ทุกครั้งที่เราอ่านหลังจากที่เราลึกถึงพระเยซู
และลึกถึงเราเมื่อท่านดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดจงดื่มที่เป็นระลึกถึงเราทำไมต้องระลึกถึงพระองค์เพราะว่าพระองค์มีจุดประสงค์ในชีวิตของเราระลึกถึงของพระองค์พระองค์ไม่ได้เป็นคนขี้เหงาให้เราต้องคิดถึงพระองค์ตลอดเวลาเปล่า Come on เราสิเหงาเวลาเราจะเดินทางไปไหนพระองค์จะก็อย่าลืมผมนะผมจะเดินทางไปแล้วนะระลึกถึงผมด้วยแต่พระองค์บอกให้เราระลึกถึงพันธสัญญาจุดประสงค์ของพระองค์สำหรับชีวิตของเราทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของเราทั้งสิ้นเพื่ออนาคตและความมั่นคงของชีวิตที่แท้จริงดังนั้นเมื่อเราเป็นคริสเตียนเราต้องรู้ว่านี่เป็นฐานสำคัญอีกฐานหนึ่งเมื่อเราเข้ามาพิธีมหาสนิทพันธสัญญาของพระเจ้าและโดยยาโคบวันนี้พระพรไปถึงทั่วโลกขอบคุณพระเจ้าโดยยาโคบดำเนินตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระพรไปถึงทั่วโลกแต่วันนี้ความรอดที่ไปถึงทั่วโลกนั้นต้องถูกต่อยอดผ่านทางพันธสัญญาใหม่โดยทางคริสตจักรท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาตินี่แน่เราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นโลกเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านท่านจะเป็นพยานฝ่ายเราเยรูซาเล็มยูเดียสมาเรียจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกจุดประสงค์เดียวกันยาโคบดำเนินตามจุดประสงค์ของพระเจ้าเรารับพรแต่วันนี้คนจำนวนมากไม่ได้รับพรเพราะเราไม่ได้ดำเนินตามจุดประสงค์ของพระเจ้าเหมือนกับที่ยาโคบดำเนินเรากำหนดจุดประสงค์บางอย่างขึ้นมาเองตามค่านิยมของโลกบ้างตามปรัชญาบางอย่างที่เข้ามาแทรกซึมในความคิดของเราบ้างและวันนี้พระทัยของพระคริสต์ไม่สามารถไปถึงชีวิตของมนุษย์โลกเพราะพวกเราทั้งหลายที่เราได้ทำพันธสัญญากับพระองค์แต่เราไม่เข้าใจเหมือนที่ยาโคบเข้าใจเราก็เลยไม่ได้ดำเนินชีวิตอย่างที่ยาโคบดำเนินแล้วเมื่อไหร่ล่ะครับข่าวประเสริฐจะไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกให้เราก้มศีรษะลงพระเจ้าตรัสว่าวันเวลาจะมาถึงซึ่งเราจะทำพันธสัญญาใหม่กับชนชาติอิสราเอลและประชายูดาไม่เหมือนพันธสัญญาซึ่งเราได้กระทำกับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายเมื่อเราจุงมือเขาเพื่อนำเขาออกมาจากแผ่นดินอียิปต์เป็นพันธสัญญาของเราซึ่งเขาผิดถึงแม้ว่าเราได้เป็นสามีของเขาพระเจ้าตรัสดังนี้แหละแต่นี่จะเป็นพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทำกับประชาอิสราเอลภายหลังสมัยนั้นพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเราจะบรรจุพระธรรมไว้ในเขาทั้งหลายเราจะจารึกมันไว้บนดวงใจของเขาทั้งหลายและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชากรของเรานี่เป็นพระธรรมของพระเจ้าที่ได้เตรียมไว้สำหรับชนอิสราเอลและมาถึงพวกเรายาโคบตอบรับพันธสัญญาของพระเจ้ายาโคบปฏิญาณว่าพระยะโฮวาจะเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์พี่น้องที่รักทั้งหลายยาโคบมีปัญหายาโคบหนีมาถึงที่แห่งหนึ่งยาโคบฝันยาโคบตื่นยาโคบหูตาสว่างยาโคบรับรู้การทรงสถิตของพระเจ้ายาโคบตอบรับพันธสัญญาของพระเจ้ายาโคบดำเนินชีวิตใหม่ตามจุดประสงค์ของพระเจ้า ทั้งหมดเราเห็นชัดจากประวัติศาสตร์แต่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าของปัจจุบันและอนาคตและปัจจุบันและอนาคตในพระทัยของพระองค์สำหรับมนุษย์โลกทรงมอบไว้อยู่ในความรับผิดชอบของเราทั้งหลายส่วนหนึ่งที่อยู่ในห้องนี้เรามีโอกาสมากกว่ายาโคบหลายเท่าเราได้อ่านพระคัมภีร์มากกว่ายาโคบและเราได้อ่านเนื่องราวของยาโคบพี่น้องตื่นเถอะให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่างหลุดออกจากค่านิยมที่มืดๆของโลกนี้วันนี้ท่านจะตอบสนองพันธสัญญาของพระเจ้าเหมือนยาโคบหรือไม่ไม่มีใครนำการทรงสถิตของพระเจ้ามาถึงชีวิตของท่านได้แทนท่านนอกจากท่านต้องทำเองไม่มีใครนำพันธสัญญาของพระเจ้าที่จะกระทำกับเราเป็นส่วนตัวแทนท่านได้นอกจากท่านต้องตอบสนองพันธสัญญานั้นด้วยตัวท่านเองไม่มีใครสักคนหนึ่งที่จะตอบสนองน้ำพระทัยของพระเจ้าแทนท่านได้ท่านต้องทำเองและนี่คือนาทีที่เราจะพูดกับพระเจ้าขอทุกคนสำรวจตัวเองเราได้เข้าสู่พิธีมหาสนิทแล้วและเรารู้ไหมพระเยซูขอให้เราระลึกถึงพันธสัญญาใหม่ที่พระองค์ได้ทำกับเราแล้วจุดประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าให้โอกาสพระคัมภีร์บอกพระองค์อดกลั้นพระทัยไว้สูงดังนั้นความรักของพระองค์ยังเด่นชัดอยู่กับพวกเราทั้งหลายพระบิดาที่รักของเราขออภัยที่เราดำเนินชีวิตภายใต้ผลแห่งการสิ้นพระชนของพระองค์ส่วนเดียวเท่านั้นโดยที่ไม่ได้ตระหนักว่าการสิ้นพระชนของพระองค์นั้นคือโอกาสใหม่ที่พระองค์ทรงเปิดให้กับเราทั้งหลายที่จะมีสิทธิ์ผ่านทางผลแห่งการสิ้นพระชนของพระองค์ที่จะได้ทำพันธสัญญากับพระองค์อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับที่พระองค์เคยทำผ่านอับราฮัมอิสอัคและยาโคบโอ้พระองค์เจ้าข้าเราอาจจะไม่ได้เข้าใจทุกคนอย่างลึกซึ้งในจุดนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงโปรดช่วยเราตระหนักอย่างน้อยเรารู้ว่ามันคืออะไรและส่วนที่เราจะต้องรับผิดชอบณเบื้องต้นนั้นเป็นอย่างไรพันธสัญญาเดิมนั้นคนเหล่านั้นผิดแต่วันนี้เราได้ผิดไม่แตกต่างจากเขาขอพระองค์ทรงโปรดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราที่จะเงยหน้าขึ้นและพูดเหมือนยาโคบว่าพระองค์จะเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าจะระลึกถึงจุดประสงค์ของพระองค์ซึ่งเป็นพันธสัญญาใหม่สำหรับชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายขอการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความคิดของเราในความรู้ความเข้าใจของเราและในการตอบสนองของเราต่อการเป็นคริสเตียนในฐานะที่เราเป็นบุคคลภายใต้พันธสัญญาใหม่ของพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับโอกาสเช่นนี้ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen.